Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Namun saya ingin mengajak Anda untuk mengulang sedikit pembahasan dalam ayat sebelumnya, di mana Filipi 4 ayat 7 mencatat demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kitab suci membahas jenis kedamaian yang lain yang bisa kita pahami, yaitu ada kedamaian dunia. Kita mempunyai kepastian bahwa suatu saat damai sejahtera akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Damai sejahtera ini berasal dari oknum pribadi Kristus, yaitu Sang Raja Damai. Ada juga damai sejahtera yang dirasakan ketika dosa-dosa diampuni. Sebagaimana Roma 5 ayat 1 mencatat, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga damai sejahtera yang mendatangkan sentosa, di mana Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Saudara, itu merupakan kedamaian yang luar biasa, tetapi bukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi saya tahu kalau ini adalah damai sejahtera yang tidak selalu kita rasakan setiap saat. Menurut saya, ini adalah damai sejahtera yang membasuh jiwa kita pada waktu-waktu tertentu. Ketika saya menikmati matahari terbenam di Pantai Kuta, Bali, saya melihat betapa luar biasanya ciptaan agung Allah. Dan selagi saya menikmati ciptaan agung Allah itu, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa di dalam hati saya. Saya tidak bisa mengungkapkannya, dan rasanya melampaui segala akal. Dan saudaraku, damai sejahtera yang sama terasa ketika Bapa Surgawi saya mengizinkan saya mengalami apa yang dinamakan dengan pergumulan. Saya menyerahkan semuanya kepada Allah dan menyatakan kepadanya bahwa saya ingin tahu kalau dia itu nyata dan memang dia menyatakan diri, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akhirnya mengaliri jiwa saya. Saya tidak tahu cara mengungkapkannya. Saya hanya bisa mengatakannya itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Damai sejahtera ini dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada yang mengatakan bahwa doa mengubah segala hal. Saya sependapat, doa memang mengubah segala hal. Tetapi tetap saja, itu bukan tujuan utama dari doa. Saudaraku, perhatikan bahwa kita memasuki bagian ini dengan gelisah, dengan kekhawatiran, dan kita keluar dari bagian ini barulah dengan damai sejahtera. Di antara keduanya itu ada doa. Apakah ada yang berubah? Tentu tidak ada. Badai mungkin masih saja mengamuk, ombak mungkin masih bergulung-gulung, bahkan halilintar mungkin masih menggelegar. Meskipun badai belum reda, sesuatu tetap terjadi dalam tiap pribadi. Sesuatu terjadi pada jiwa dan pikiran manusia. Dalam kegelisahan kita, kita ingin supaya Allah mengubah segalanya di sekitar kita. Berikan kami ini, jangan biarkan ini terjadi, bukakan pintu ini, dan sebagainya. Kita seharusnya berdoa, "Ya Tuhan, ubahlah aku." Doa adalah rahasia kuasa. Kita masuk dengan kekhawatiran, tetapi kita keluar dengan damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera adalah sumber kuasa, sementara doa adalah rahasia dari kuasa itu. Selanjutnya Filipi 4 ayat 8 mencatat demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara. Apakah Anda masih ingat ketika Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, di awal pasal ketiga kitab ini? Padahal dia masih separuh jalan. Sekarang ketika Paulus sudah hampir selesai, dan dia sedang memberikan nasihat-nasihat terakhirnya. Saudaraku, ini disebut biografi singkat Kristus. Dialah yang benar. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua yang benar, Tuhan Yesus benar. Semua yang adil, Tuhan Yesus disebut yang adil. Semua yang suci, satu-satunya manusia yang suci yang pernah ada di bumi adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia bertanya, siapa yang menghukum aku karena bersalah? Tidak seorang pun. Dia juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 30, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kita melihat bagaimana iblis selalu mencari-cari sesuatu yang bisa dikaitkan dengan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Anda? Tetapi yang jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ditemukan apa-apa. Dia dikatakan oleh Ibrani 7 ayat 26, saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dia manis, yang artinya adalah ramah. Kebajikan itu berkaitan dengan kekuatan dan juga keberanian. Dialah yang berani, manusia sejati. Allah menjelma menjadi manusia. Patut dipuji, itu berarti memang dialah yang patut Anda puji dan sembah sekarang ini. Anda dan saya hidup di dunia yang kotor. Anda tidak bisa berjalan di kota manapun tanpa terkena kotoran. Pikiran Anda dan saya kotor, mata Anda dan saya kotor, tapi pernahkah Anda muak dengan kekotorannya? Saudaraku, Hollywood pernah kehilangan ide beberapa tahun silam yang menjadi alasan mengapa pada waktu itu Hollywood menjadi kering. Televisi terasa membosankan karena hanya mengulang-ulang hal-hal yang sudah disiarkan. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengganti sampah dengan kecerdasan. Ini sama dengan memandang padang gurun yang gersang, meskipun demikian jutaan mata tertuju ke sana. Pikiran mereka terisi oleh kotoran, sampah, dan juga kekerasan. Jika orang Kristen ingin menghabiskan waktu dengan kotoran dan sampah, dan hal-hal meragukan di dunia ini, dalam hidupnya tidak akan ada kuasa. Alasan mengapa banyak sekali orang Kristen menjadi lemah adalah mereka banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal duniawi, memenuhi pikiran, hati, dan perut mereka dengan hal-hal duniawi. Kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa tidak ada kuasa dalam hidup mereka? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan tempat perlindungan. Kita membutuhkan sesuatu untuk dipikirkan yang bisa membersihkan pikiran kita. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk firman Tuhan? Berapa lama Anda merenungkan tentang Kristus? Firman Tuhan adalah cermin, dan di dalamnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Satu-satunya cara Anda bisa melihat Kristus yang hidup adalah di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi melihat Allah, ada kemerdekaan, kebebasan, dan pertumbuhan yang Dia berikan kepada Anda. Anda tidak bisa mendapatkannya dengan cara lain. Oh, suatu hal yang sangat konyol dan ngawurnya dampak kehidupan orang percaya. Saya heran pada betapa mudahnya orang Kristen terbawa oleh angin doktrin yang sedang berhembus. Mereka tidak mampu membedakan kebenaran dan juga kesalahan. Satu-satunya alasan, seperti yang telah saya sampaikan, adalah kebebalan terhadap firman Tuhan. Dengan memiliki kuasa dalam kehidupan, artinya kita harus merenungkan tentang oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus, merenungkan Dia di dalam firman Tuhan. Saudaraku, orang-orang terlalu sering datang ke gereja dengan maksud dihibur. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang datang ke gereja untuk melihat-lihat mode baju atau menutup mata. Banyak yang kelihatan duduk dalam kebingungan selama satu jam hanya supaya bisa merasa rohani atau saleh. Sebenarnya, hanya firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada Anda. Anda membutuhkan makanan jasmani ketika Anda lemah. Anda membutuhkan roti dan daging untuk kekuatan. Firman Tuhan adalah roti dan daging rohani Anda. Satu-satunya cara bertumbuh secara rohani adalah meluangkan waktu dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhanlah yang mengungkapkan Yesus Kristus. Saya yakin Dia tertulis di setiap halaman kitab suci jika kita cermat memperhatikan Dia. Kita perlu melihat Tuhan. Kita perlu melihat realita atau kenyataan Kristus di dalam hidup kita. Ini bisa terjadi ketika kita dengan jujur melihat kemuliaan Tuhan. Dan menurut saya, salah satu hal yang akan membuat orang percaya malu pada saat Kristus menampakkan diri adalah ketidakacuan mereka akan kitab suci. ketika mereka berdiri di hadirat-Nya. Saya berpendapat bahwa Tuhan akan berkata kepada kita, "Aku sudah memberimu semua informasi yang kamu butuhkan dalam kitab suci. Tapi kamu tidak mendengarkan aku. Kamu tidak memperhatikan aku." Saudara, kita mengatakan bahwa salah satu masalah anak kita adalah mereka tidak dengar-dengaran dengan orang tua mereka. Tetapi apakah kita sudah dengar-dengaran terhadap Tuhan? Saudara, masalah anak Allah adalah mereka tidak mau mendengar Bapa Surgawinya. Perenungan Kristus maksudnya adalah pelindung kuasa. Banyak di antara kita yang perlu meninggalkan kesibukan dan kecemaran dunia ini dan menyendiri dengan firman Tuhan, di mana kita bisa merenungkan Dia, menyembah Dia, dan memuji nama-Nya. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 9 mencatat demikian. "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu." Saudaraku, kata yang lebih baik untuk lakukan adalah jalankan. Paulus bisa mengatakan sesuatu yang bisa berani jika Anda dan saya berkata, "Lakukan seperti yang aku lakukan." Saya tidak ingin anak saya mengikuti jejak saya. Saya tidak mau dia menjadikan orang tuanya sebagai teladan secara khusus dalam hal-hal yang negatif. Karena ada kalanya saya gagal menjadi teladan. Tetapi Paulus bisa menjadikan hidupnya teladan bagi orang-orang percaya lainnya. Paulus hidup di dalam perlindungan kuasa sebab dia menjadikan Kristus pusat dan keliling hidupnya. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 10 mencatat demikian. "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Saudaraku, di bagian awal saya mengatakan bahwa surat kiriman kepada jemaat di Filipi ini utamanya berisikan ucapan terima kasih. Sebelum Paulus masuk dalam bagian terima kasih ini, dia telah membahas tentang pengalaman orang Kristen. Dia membicarakan tentang pengalaman orang Kristen di seluruh surat kiriman. Sekarang, Paulus berterima kasih kepada mereka karena pemberian mereka. Selama 2 tahun, jemaat Filipi kehilangan kontak dengan Paulus. Mereka tidak tahu di mana dia berada setelah ditahan di Yerusalem, kemudian dipenjarakan selama kurang lebih 2 tahun. Di saat lain, mereka mendengar tentang Paulus, dan Paulus sudah dipindahkan ke penjara di Roma. Saudara, kemudian mereka minta maaf kepada Paulus karena tidak berkomunikasi dengan dia dan karena tidak memberitahukan karunia-karunia mereka kepadanya selama beberapa tahun itu. Dan Paulus memaafkan mereka dengan cara yang paling ramah dan dia berkata, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Dengan kata lain, Paulus akan berkata, "Kamu sudah kehilangan kontak dengan aku, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk membantuku." Anda lihat, betapa ramahnya Paulus, bukan? Selanjutnya Filipi 4 ayat 11 mencatat demikian. "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta apapun dari mereka. Dia juga tidak pernah mengirim SOS untuk minta pertolongan. Paulus harus belajar untuk mencukupkan diri dalam keadaan apapun. Tidak ada masalah, entah dia berada dalam penjara ataupun di luar penjara. Banyak di antara kita yang beranggapan, jika segalanya berjalan dengan baik, dan jika kita berada di tempat yang tepat, maka kita akan merasa tercukupi. Itu artinya kita tergantung pada keadaan hidup untuk menilai kecukupan. Saya minta kepada Tuhan supaya memberi saya kecukupan. Saya berdoa kepada Allah supaya Dia mencukupkan kebutuhan saya. Keadaan kita sangat mempengaruhi kecukupan kita, bukan? Tetapi Paulus belajar mencukupkan diri tanpa dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 12 mencatat demikian. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku, Paulus berkata, meskipun aku menghargai simpatimu, aku tahu bagaimana harus hidup dalam ekonomi yang paling bawah, dan aku juga tahu bagaimana hidup di ekonomi tertinggi. Aku tahu semuanya. Saudara, ada masanya ketika Paulus tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia tetap saja merasa cukup. Ada masanya ketika Allah juga memberinya secara berkelimpahan, dan dia belajar hidup di dalam kelimpahan itu. Ketika saya berhenti dari menggembalakan jemaat, saya katakan kepada istri saya akan adanya penurunan drastis dalam keuangan kami dan standar hidup kami. Saya tahu pasti akan sulit bagi kami. Tetapi kami tetap yakin bahwa Tuhan tetap akan mencukupi kebutuhan hidup kami. Dan saudaraku, Paulus tahu rasanya berkelimpahan dan juga kekurangan, tetapi tidak demikian halnya dengan kami. Saya rasa Tuhan tahu tentang semuanya itu. Tetapi karena kemurahan hati beberapa orang yang mengagumkan, maka standar kami bisa tetap. Kami tetap bisa hidup sebagaimana kami hidup sebelumnya. Kami dipersiapkan untuk turun, tetapi Tuhan tidak membuat kami kekurangan, dan itu membuat kami benar-benar bersyukur kepadanya dan memuji namanya. Saudaraku, sudah menjadi kebiasaan Dr. Harry Ironside menghadiri konferensi Alkitab di Grand Rapids dalam misi Mel Trotter. Mel Trotter dulunya adalah pencandu alkohol, dan setelah menerima Kristus, dia membuka badan misi untuk menjangkau orang lain yang berada dalam kondisi seperti dia sebelumnya. Seorang pemilik hotel yang baru saja dibangun di Grand Rapids dulunya juga pecandu alkohol, dan dia dibawa kepada Kristus oleh Mel Trotter ini. Kemudian dia berkata kepada Mel, "Kalau Anda mendatangkan pembicara atau pengunjung dalam misi Anda, kirimkan mereka ke hotel saya. Kami tidak akan memungut biaya apapun atas dia." Dan ketika Dr. Ironside tiba di hotel, orang itu mengantarkannya ke kamar presidensial. Dia memiliki apartemen terbaik di hotel. Dr. Ironside belum pernah masuk ke tempat seperti itu sebelumnya. Lalu dia menelpon Mel. "Mel, Anda tidak usah memanjakan saya seperti ini. Saya tidak membutuhkan kemewahan. Yang saya inginkan hanyalah sebuah kamar dengan tempat tidur yang nyaman dan sebuah meja serta lampu untuk saya belajar." Tapi Mel meyakinkan bahwa dia ataupun misinya tidak sepeser pun membayar kamar itu. Kamar itu gratis. Lalu dia berkata, "Harry, Paulus mengatakan dia tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Dan minggu ini Anda harus belajar apa itu kelimpahan, oke? Di sini kita masuk dalam sebuah ayat yang sering dikutip. Tetapi menurut saya, seharusnya dikutip dalam keadaan-keadaan tertentu. Ayat ini memperlengkapi hidup. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja ayat ini harus dijalankan dalam kehidupan. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.